1 până la versetul 10, pagina 1169. A doua scrisoare a lui Pavel către unul din oamenii în care a investit cel mai mult, Timotei. Tu dar, copilul meu, întărește-te în harul care este în Hristos Iisus. Și ce ai auzit de la mine în fața multor martori, încredințează la oameni de încredere, care să fie în stare să învețe și pe alții. Sufere împreună cu mine, ca un bun ostaș al lui Hristos. Niciun ostaș nu se încurcă cu treburile vieții, dacă vrea să placă celui ce l-a scris la oaste. Și cine luptă la jocuri, nu este încununat dacă nu s-a luptat după rânduieli. Plugarul trebuie să muncească înainte ca să strângă rodurile. Înțelege ce-ți spun. Domnul îți va da pricepere în toate lucrurile. Adu-ți aminte de Domnul Iisus Hristos din sămânța lui David, înviat din morți după Evanghelia mea, pentru care sufăr până acolo că sunt legat ca un făcător de rele, dar cuvântul lui Dumnezeu nu este legat. De aceea rabd totul pentru cei aleși, pentru ca și ei să capete mântuirea care este în Hristos Iisus, împreună cu slava veșnică. Amin. Te rugăm, Părintele nostru, să ne vorbești, să te apropii de inimile noastre și am vrea, Doamne, să ne ajuți să înțelegem fără umbră de îndoială, fără ezitare, când e vorba de lucrarea aceasta. Te rog frumos ca să-i binecuvintezi pe cei care te-au mărturisit astăzi și ne rugăm, Doamne, pentru întreaga adunare, pentru fiecare dintre noi să putem înțelege valoarea și speranța pe care cuvintele acestea o pot oferi bisericii din zilele noastre. Te rugăm frumos să ne asculți și să ne încurajezi, Tată drag, în numele Fiului Tău și prin Duhul Tău cel Sfânt. Amin. Vă invit să vă așezați. Când ne mai vizităm părinții și de obicei încercăm să ne facem timp să ajungem și la Gurbediu, unde tata este păstor, este o soră în vârstă din biserică și aproape de fiecare dată ne amintește când eram copii cum încercam să ne măsurăm cu ea, cât am crescut în înălțime, până când la un moment dat, deși sora e un pic mai mică de statură, ziceam, te-am întrecut, am reușit să creștem. Există în viața copiilor această dorință spre a crește și această tendință în a-și măsura felul în care ei cresc. Howard Hendricks obișnuia și el să facă acest joc în familie cu copiii. Îi alinea pe toți în hol, după care îi punea să stea la rând, cu spatele lipit de ușa de la dulap. Punând un liniar deasupra capului, trăgea o linie, nota data, înălțimea la care a ajuns fiecare. Și în felul acesta au creat în familie un fel de grafic al creșterii. Cea de-a doua fiică a lor, în momentul în care știa că tata pleacă la o conferință, i-a spus tatălui că e hotărâtă să crească în acest timp în care el va fi plecat. Și în momentul în care fratele s-a întors de la această conferință, încă de la aeroport l-a îmbrățișat și a spus: tati, tati, hai să vezi. Vă dați seama, când au ajuns acasă, n-au avut timp de nimic altceva. Primul lucru a trebuit să-și lase bagajele, să fugă repede sus, să vadă cât a crescut fiica. Au luat liniarul, s-au dus repede la grafic și era undeva 1 milimetru, 2 milimetri de creștere în această perioadă. Și a spus: tati, tati, ai văzut? Vezi? Ți-am spus, chiar am crescut. După acest incident, în familie, în acea seară, a avut loc o discuție în sufragerie, între tată și fiică. Și această fetiță a pus o întrebare care uneori, așa cum se întâmplă, cum sunt copiii, îți pun unele întrebări la care nu știi ce să le răspunzi. Și întrebarea fetiței a fost următoarea: tati, de ce nu mai cresc oamenii mari? A încercat să o scalde: nu mai cresc în înălțime, cresc în maturitate. Însă omul lui Dumnezeu a simțit în acel moment o întrebare din partea lui Dumnezeu, care a început să-l urmărească. De ce nu mai cresc oamenii mari? Dacă e să fim sinceri, în anul care a trecut, putem spune că ne-am apropiat mai mult de Dumnezeu? A existat o creștere în vreun domeniu important? Am umblat cu Domnul sau ne-am plimbat de colo-colo? Am înțeles ceva semnificativ în umblarea mea cu Dumnezeu? Sau sunt la fel de blazat, obosit, plictisit, apatic și indiferent față de voia lui Dumnezeu? Pot spune că am crescut în ultima vreme? Sau ne regăsim în această întrebare? De ce nu mai cresc oamenii mari? Concluzia celei de-a doua epistole a lui Petru, ultimul verset este acesta. Încheierea. Vă dați seama că nu la întâmplare Petru ne lasă aceste cuvinte: ci creșteți în harul și în cunoștința Domnului Iisus Hristos. Sau Pavel, când se roagă pentru biserica din Efes, în prima rugăciune: și mă rog ca Dumnezeul Domnului nostru Iisus Hristos, Tatăl Slavei, să vă dea un duh de înțelepciune și de descoperire în cunoașterea Lui. În textul nostru, Pavel începe: tu dar, copilul meu, întărește-te în harul care este în Hristos Iisus. Dacă e să ne întoarcem la resursele, nu doar la așteptarea pe care Dumnezeu o are de la biserică, de la cei care s-au botezat, de la noi ceilalți, apostolul Petru ne spune în aceea scrisoare din care am citat în capitolul 1 cu versetul 5: Dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia. Cu alte cuvinte, dacă te întreb, dacă te frămânți cu privire la ceea ce pune Dumnezeu la bătaie pentru creșterea ta, nu trebuie să ai nicio îndoială. Dumnezeu promite, Dumnezeu se ține de cuvânt, Dumnezeu oferă resurse. Și resursele Lui sunt resurse supranaturale. De fapt, adevărata creștere are loc numai prin puterea lui Dumnezeu, prin ceea ce face Dumnezeu în viața noastră a fiecăruia. Fiindcă am vorbit despre Petru și Pavel, ne întoarcem tot în Efeseni. Cum începe această scrisoare? Știți că înainte ca apostolul Pavel să se roage: și mă rog ca Domnul să vă dea Duhul Sfânt al înțelepciunii și al priceperii, el începe cu o binecuvântare. E cea mai lungă binecuvântare din Noul Testament, de la versetul 3 până la versetul 14. Și așa începe: binecuvântat să fie Dumnezeu, care ne-a binecuvântat cu orice fel de binecuvântare spirituală în locurile cerești, în Hristos. Gândindu-ne la cerința lui Dumnezeu și la ceea ce oferă Dumnezeu. Care e problema atunci când se vorbește despre creșterea spirituală? În această seară vreau să vorbesc despre ucenicie și creștere. Unul dintre textele pe care obișnuim să le cităm este cel din 2 Timotei 3:1. Să știți că în zilele din urmă vor fi vremuri grele, căci oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroși, trufași, hulitori, neascultători de părinți, nemulțumitori, fără evlavie, fără dragoste firească, neînduplecați, cleveditori, neînfrânați, neîmblânziți, neiubitori de bine, vânzători, obraznici, îngânfați, iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu, având doar o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea. Și cu toții recunoaștem starea acestor lucruri în vremea noastră. Întrebarea însă este, ce facem noi, tu și cu mine, pentru a contracara această tendință? Nu cred că vă convine să ne identificăm cu textul acesta și să spunem că facem parte sau că e bine să mergem în direcția asta. Apostolul Pavel prezintă realitatea, însă îl invită pe Timotei să vadă dincolo, să aibă perspectivă, să aibă o viziune strategică. Când se uită la oameni, când se uită în jurul lui, când se uită în biserică, vor fi vremuri grele. Însă un creștin care l-are pe Dumnezeu de partea lui, nu poate să fie înfrânt, să cedeze, să se lase, să abandoneze. Un ucenic care l-are pe Dumnezeu de partea lui are speranță în ceea ce promite Dumnezeu. Un proverb chinezesc spune, dacă îți faci planuri pentru un an, cultivă orez. Dacă îți faci planuri pentru 20 de ani, plantează copaci. Dacă îți faci planuri pentru mai multe secole, formează oameni. Cum gândim noi la lucrurile acestea? Pe câți ani ne facem planuri? Oare avem această gândire din generație în generație? Timotee predă ștafeta la oameni de încredere, oameni responsabili care să fie în stare să învețe pe alții, să ducă mai departe cuvântul lui Dumnezeu, Evanghelia. Dacă îți faci planuri pentru mai multe secole, investește în oameni. O întrebare, când are loc creșterea? Sunt 5 răspunsuri pe care le am la această întrebare. În primul rând, atunci când dorința, pasiunea inimii mele este aceea de a-L cunoaște pe Hristos. Care-i dorința ta cea mai arzătoare? Ce-ți dorești cel mai mult în această viață? Care-i această dorință? Probabil răspunsul trebuie căutat în umblarea mea de fiecare zi. După ce alerg, care sunt lucrurile care mă preocupă cel mai mult? Dacă punem deoparte serviciu și ai un timp liber, la ce-ți fuge mintea când ai câteva clipe libere? Acolo ți este inima, acolo ți este comoara. Sunt două direcții în care ne putem verifica, în care ne putem evalua. Am fost într-o dilemă când am formulat acest prim adevăr, fiindcă vroiam să leg acest prim adevăr de scopul pe care Dumnezeu îl are. Însă știți care e problema? Fiecare dintre noi suntem conștienți de scopul lui Dumnezeu cu omul. Care e obiectivul lui pentru trăirea ucenicului? Să fim asemenea lui Hristos. Orice ucenic adevărat va fi ca învățătorul lui. Așa spune Apostolul Pavel. Am fost predestinați, zice în Romani, să fim asemenea chipului Fiului Său. A chipului slavei sale. În Efeseni 4:13, dorința lui pentru biserică este să ajungem la înălțimea staturii plinătății lui Hristos. Dacă lucrul acesta nu e clar de la început, s-ar putea să avem probleme. Însă știți ce înseamnă când ne gândim la viața noastră de fiecare zi? Lucrul acesta înseamnă exact ceea ce spune Pavel în Coloseni 3:17. Orice faceți cu cuvântul sau cu fapta, să faceți în numele lui Iisus Hristos și mulțumiți prin El lui Dumnezeu Tatăl. Frați și surori, întrebarea e următoarea. Este acesta scopul nostru? Asemănarea cu Hristos în fiecare domeniu din viață. Ne cântărim acțiunile, faptele, deciziile, alegerile în viață. Este lucrul acesta pe placul Domnului? Aceasta e provocarea pe care ne-o face cuvântul lui Dumnezeu și care verifică acea sete, acea dorință din sufletul nostru după Hristos, după Dumnezeu. Apostolul Pavel vorbește atât de frumos despre această pasiune care ar trebui să fie noi, care determină creșterea noastră, când scrie bisericii din Efes, din Filipii, și să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui. Următoarea parte nu prea ne place, e greu să o înțelegem, și părtășia suferințelor Lui. Asta înseamnă că problemele de la serviciu, din familie, necazurile, obstacolele, nu mă vor opri în a-L cunoaște pe Hristos. Nu voi renunța, nu voi ceda, nu voi da înapoi, ci voi continua alergarea mea în umblarea cu Dumnezeu. Cât de mult îți dorești, frate și soră, să-L cunoști pe Hristos? Aceasta e întrebarea la care răspunde creșterea noastră din punct de vedere spiritual. Însă răspunsul e că o astfel de dorință vie, numai Dumnezeu o poate insera, o poate implanta în sufletele noastre. Această dorință nu poate să fie creată de către om, oricât de mult ne-am strădui. Așa cum spune Apostolul Pavel, citând din Cartea Psalmilor, nu este nici unul care să caute cu tot din adinsul pe Dumnezeu. Însă în mijlocul problemelor, atunci când noi încercăm să urmărim anumite lucruri în viață, uneori reușim, alteori nu reușim, în viața noastră se creează un gol și ne întrebăm, Doamne, care-i problema? Ce s-a întâmplat? Unde am greșit de atâția ani în viața de credință? Și atunci Dumnezeu ne poate vorbi și poate să trezească în noi acel dor în a ne apropia de El, în a-L cunoaște cu adevărat. Când are loc creșterea? Atunci când pasiunea inimii mele este aceea de a-L cunoaște pe Hristos. Al doilea răspuns, atunci când înțeleg puterea Harului Său. Această afirmație de deschidere, tu dar copilul meu, întărește-te în Harul care este în Hristos Iisus, surprinde ambele aspecte. Cunoașterea, dorința noastră, dar în același timp nevoia noastră de a înțelege puterea Harului lui Dumnezeu care este la lucru. M-am întrebat de ce îi spune Pavel să se întărească în Harul Domnului Iisus și nu în adevărul Lui. Era poate mult mai simplu, ai nevoie să te întărești în adevărul lui Dumnezeu, de ce să te întărești în Harul Lui? Înțelege mai bine când ne uităm la capitolul 1 din 2 Timotei, unde Pavel explică lucrul acesta, vorbește despre credința neprefăcută, sălășluită mai întâi în bunica Lois și în mama Eunice. Și apoi urmează, de aceea îți aduc aminte să înflăcărezi darul lui Dumnezeu care este în tine prin punerea mâinilor mele. Darul lui Dumnezeu pe care El vi l-a dat, pe care ni l-a dat, poate fi înflăcărat cu o singură condiție. Dacă există credință genuină, credință neprefăcută, vedeți din nou același aspect pe care îl găsim la har, puterea, ajutorul, când te bazezi pe resursele lui Dumnezeu, sunt mult mai multe lucruri pe care le poți realiza decât atunci când te încrezi în puterile tale, în realizările tale, în faptele tale, în reușitele tale. Și textul merge mai departe și vorbește despre harul și chemarea pe care Dumnezeu ne-a făcut-o și în versetul 13... Parcă lucrurile se suprapun, dreptarul învățăturilor sănătoase pe care le-ai auzit de la mine, ține-l cu credința și dragostea care este în Hristos Iisus. Vedeți, e unul și același lucru, însă această expresie e atât de încărcată, atât de importantă, dreptarul învățăturilor sănătoase, cu credință și cu dragoste pe care numai în Hristos Iisus le găsești. Lucrarea Harului e lucrarea Duhului Sfânt, însă în textul pe care l-am citit în această seară, accentul cade pe această dependență de Harul lui Dumnezeu, care nu-i înțeles aici ca o favoare în mântuire, ci ca o putere copleșitoare care te ajută, care te ridică, care îți dă putere să mergi mai departe. Însă înainte de a ajunge la capitolul 2, Apostolul Pavel surprinde o realitate în care parcă ne regăsim. Știi că cei din Asia, toți, m-au părăsit, între alții și Figel și Hermogen. Domnul să-și verse casa, să-și verse îndurarea peste casa lui Onisifor. Un exemplu de un om devotat care înțelege lucrarea, care înțelege ucenicia, care înțelege creșterea. Pe de altă parte, o grămadă de oameni care l-au părăsit, care l-au abandonat pe Pavel. Credeți că doar astăzi traversăm vremuri grele? Și atunci au fost oameni ai lui Dumnezeu puși în grea încercare, la grea cumpănă, însă el nu a renunțat, ci a depins de Dumnezeu. Harul lui Dumnezeu ne învață să depindem de El, de adevărul Scripturii, însă adevărul acesta trebuie să fie un adevăr întrupat, un adevăr trăit, un adevăr în care umblăm, nu doar cu vorbele, ci și cu faptele. Un frate păstor, când era lider de tineret într-o biserică, avea un grup de adolescenți și unul dintre acei tineri reușise să memoreze vreo 600 de versete pe de rost. Și cât ai clipi, putea să, când îi spuneai referința, putea să-ți spună pe de rost versetul fără să îți dai seama cât de bine le-a memorat și le-a reținut. Însă a apărut o problemă. La un moment dat s-au furat niște bani din colecta grupului. Cine credeți că a fost cu musca pe căciulă? Exact acest tânăr care era expert în memorarea versetelor. Fratele l-a luat deoparte în birou și l-a confruntat cu această situație. Și i-a dus un verset din Scriptură, pentru că atunci când oferim cuvântul lui Dumnezeu, el are putere să convingă, la care tânărul l-a corectat și a spus, nu l-ați spus corect. Și a spus el exact versetul din Scriptură, la care păstorul îi spune, vezi vreo legătură între acest verset din Scriptură și greșeala pe care ai comis-o? Nu, a răspuns el. Ba, poate. Și care crezi că e legătura? Am fost prins. Lucrul acesta scoate în evidență o capcană în care noi cădem de multe ori. Știm teoretic, învățăm pe de rost, fără greșeală, îi putem corecta pe alții. Însă pe Dumnezeu îl interesează cuvântul viu, cuvântul din inimă, cuvântul din fapte, cuvântul din trăirea noastră de fiecare zi. Din perspectiva lui Dumnezeu, ceea ce este important nu-i cunoștința, ci ascultarea activă. Dumnezeu nu este impresionat cu cât de multe cunosc din cuvântul Său. El vrea să știe cât de asemănător devin cu Hristos. Nu contează cât de mult adevăr se află în mintea mea, ci cât de mult este în viața ta. Pe tărâmul spiritual, opusul ignoranței nu este cunoașterea, ci ascultarea. Cunoaștere egal ascultare, egal frică de Dumnezeu. Asta spune Scriptura. Dacă vrem să avem parte de creștere din punct de vedere spiritual, avem nevoie de această dependență de harul lui Dumnezeu și de această ascultare de adevărul Lui. Când are loc creșterea, în al treilea rând? Atunci când există cineva care să investească în mine. Și aici avem de-a face cu ceea ce spune Apostolul Pavel. Încercați să vă gândiți la anii pe care Timotei i-a petrecut împreună cu Apostolul Pavel, la toate învățăturile pe care le-a primit, pe care le-a auzit în fața multor martori, când erau în călătorie, pe mare, în primejdie, când erau numai ei doi, când au avut timp să stea de vorbă, diferite situații care au creat tot felul de momente în care putea să-l întrebe despre orice lucru. Și Apostolul Pavel se pare că scrie ultima sa scrisoare când pronunță cuvintele acestea, tu dar copilul meu. Ce credeți că a simțit Timotei? A fost o relație distantă în care i-a scris din când în când o scrisoare sau era investiția de o viață pe care a făcut-o? Asta e biserică. Asta înseamnă ucenicie. Asta înseamnă creștere. Timotei a crescut pentru că cineva a investit în el. Dumnezeu provoacă biserica în această seară să se gândească la această perspectivă, la ucenicie, la oameni care pot fi ajutați, care pot învăța de la tine. Cine sunt oamenii pentru care te-ai rugat? Noi botezați pe care te-ai rugat, cu care ai vrut să iei legătura, de care te-ai ocupat o perioadă, pe care i-ai invitat la un studiu biblic. Mi-aduc aminte, fratele Gigi Cosman, eram la o conferință și îmi spunea un lucru extraordinar care s-a întâmplat în biserică, vorbind la un moment dat și predicând, simțind că Dumnezeu îl cheamă să vorbească despre lucrul acesta. O soră care nu făcea nimic, nu s-a implicat până atunci. A simțit din partea lui Dumnezeu, a tot așteptat să vină alții, să o invite, să o cheme la studiu, să meargă, să facă ceva împreună. Și Dumnezeu i-a pus pe inimă și a făcut-o cu dedicare și hotărâre. Și lucrarea ei a avut așa un impact încât alte grupuri au început de la acea soră, de la acea lucrare. De multe ori așteptăm ca cineva să vină să lucreze cu noi. Însă Dumnezeu ne cheamă să ne investim, să simțim cu cel de lângă noi. Probabil că aceste cuvinte reprezintă o oglindă în care ne putem vedea lipsurile astăzi. Problema e că biserica nu mai gândește în felul acesta. Întotdeauna creșterea este rodul unei investiții relaționale. Noi le punem Biblia în brațe, uneori le-o facem cadou la botez și le spunem să se roage. Însă creșterea spirituală are nevoie de o relație. Așa cum noi învățăm sau am învățat în relația cu tatăl nostru, cu părinții noștri, la fel se învață mult mai ușor prin imitație, uitându-te la celălalt, văzându-l pe celălalt. Dacă oamenii îl văd în noi pe Hristos și le dăm voie să se apropie de noi, ei vor putea crește din punct de vedere spiritual. În Faptele Apostolilor, în capitolul 16, găsim următoarele lucruri. În urmă, Pavel s-a dus la Derbe și la Listra. Și iată că acolo era un ucenic numit Timotei, fiul unei iudeice credincioase și al unui tată grec. Frații din Listra și Iconia îl vorbeau de bine. Deci, înainte ca Pavel să investească în acest tânăr, a văzut calitatea, calibru și a văzut felul în care era privit de către oamenii de acolo. Pavel a vrut să-l ia cu el și după ce l-a luat, l-a tăiat împrejur. Și Apostolul Pavel începe o lucrare de mentorare, o lucrare de ucenicie, de investiție în viața acestui tânăr, care mai apoi devine unul din frații care răspunde biserica din Efes și Dumnezeu îl folosește în viața multor altor oameni. Așa se face lucrarea lui Dumnezeu și așa are loc creșterea în viața noastră. Vă întreb ceva, poate un copil crește fără familie? Poate. Însă există o diferență dintre copiii crescuți în familie și cei care sunt ai nimănui. Și diferența asta se observă. Vorbim despre biserică și spunem că este trupul lui Hristos. Ce înseamnă pentru noi lucrul acesta? Cât la sută credem în El? Am constatat că o problemă pentru care cuvântul devine atât de lipsit de putere în viețile noastre e că nu facem nimic pentru a-L trăi. Când spunem lucrul acesta, biserica e trupul lui Hristos, nici n-am putea gândi creșterea spirituală unii fără alții. Asta înseamnă familie. Înseamnă că suntem la oaltă, ne cunoaștem problemele și ne rugăm unii pentru alții. Și Dumnezeu își descoperă puterea Lui acolo în relații, acolo în probleme, în neînțelegeri, în tensiuni care pot să apară. Puterea Lui Hristos operează în viața noastră în astfel de situații. Cu câtă convingere îi spune Pavel lui Timotei, Timotee, încredințează la oameni de încredere, care să fie în stare să învețe și pe alții. În al patrulea rând, creșterea are loc atunci când sunt gata să plătesc prețul uceniciei. Orice lucru își are prețul lui, deși ne plângem că nu avem timp, întotdeauna avem timp pentru ceea ce considerăm important, de aceea nu avem scuză. N-avem timp să ne implicăm într-un grup mic, dar avem timp să stăm în fața televizorului. N-avem timp de rugăciune. Sau dacă avem, o facem așa în grabă, dar stăm cu orele pe mes. Și întotdeauna, pentru ceea ce considerăm important, ne facem timp. Aceasta nu-i o scuză credibilă. Și pentru a înțelege mai bine seriozitatea cu care Pavel vorbește despre lucrurile acestea, el apelează la trei imagini. Ostașul, atletul și agricultorul. Trei imagini importante, imagini diferite, nuanțe diferite, dar surprinde același detaliu, același aspect. Trei imagini care punctează același lucru. Orice om care este în armată este devotat 100% comandantului, celui care este în fruntea oastei. Hristos este cel care e împăratul nostru și noi îl slujim pe El. Orice atlet are de plătit un mare preț atunci când e vorba de a dobândi acea cunună. Un detaliu foarte interesant cu privire la Gabriela Szabo. Ne aducem aminte de câte medalii a adus pentru țara noastră. O situație atât de delicată și penibilă, n-a avut timp pentru relații. Și după ce n-a mai concurat, n-a mai plecat în lume la diferite concursuri, s-au trezit dintr-o dată într-o criză relațională cu anumite persoane care au căutat să profite. Ei n-au avut timp până atunci de relații și nu avea acea experiență minimală în a-i citi pe oameni, în a-i înțelege pe oameni. De ce? Fiindcă viața ei era concentrată spre un singur scop, să alerge, să câștige. Și cine luptă la jocuri nu este încununat dacă nu s-a luptat după rândul el, dacă nu există disciplină. Ultima imagine. Plugarul trebuie să muncească ca să strângă rodurile. Dacă vrem să vedem roadă, trebuie să fim gata să investim. Al cincilea lucru. Creșterea are loc atunci când sunt dispus să mă implic. Atunci când sunt gata să fac ceva. Atunci când nu aștept de la alții, ci când eu am inițiativă, sunt dispus să mă implic. Ne simțim atât de bine, păstorii, când oamenii ne încurajează cu privire la predică. Frate, asta chiar a fost o predică. Însă întrebarea mea e alta. Ce se întâmplă cu noi după predică? Adevăratul test al predicii acesta este. Și asta arată că Dumnezeu a lucrat în viața noastră. Lucrul acesta poate să fie impresionant. Putem plânge la predică. Putem să fim întorși pe dos. Putem să fim șocați. Putem să mergem cu întrebări. Dar dacă nu facem ceva în urma cuvântului pe care Dumnezeu ni l-a adus, nu s-a întâmplat practic nimic cu viața noastră. O să vă dau un exemplu care pe mine m-a pus pe gânduri. John Norcross, un profesor de psihologie din Statele Unite, estima că jumătate dintre adulții americani își asumă cel puțin un angajament de anul nou. Însă aș vrea să fiți atenți la detaliile următoare. O săptămână mai târziu, aproximativ un sfert dintre ei vor fi renunțat deja. După o lună, doar 55% mai rămân loial deciziei, iar după 6 luni, procentajul scade la 40%. Spune el, dacă sunteți destul de îndrăzneți să-i întrebați peste 2 ani, procentajul va fi de 19%. După 5 ani, când e vorba de o decizie importantă luată la început de an, doar unul din 5 trăiește ceea ce a hotărât. Acesta e un studiu care vine din realitate, din viața noastră, din viața oamenilor. Singura întrebare care contează. Ce faci în urma unui cuvânt pe care Dumnezeu ți l-a adresat? Ce faci cu ucenicia, cu investiția în viața altor oameni pentru a crește în asemănarea cu Hristos? Pentru câți ani mi-am făcut planuri? În ce îmi voi investi viața? Creșterea e condiționată de pasiunea sau dorința mea în a-L cunoaște pe Hristos, de harul pe care Dumnezeu mi-l dă și pe care trebuie să mă bazez, de o relație de creștere din biserică, în al patrulea rând, de prețul pe care sunt dispus să-l plătesc, în al cincilea rând, de implicare, de ascultare. Mă rog ca Dumnezeu să ne ajute și să ne dea putere să luăm în serios lucrurile acestea și să trăim cuvântul lui în viața noastră. Amin.